wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington waa maalin isniina bisha augustana waa kow sannadku waa 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo washingtonna waa 9:00 aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo laga sugayo ku dhawaaqista golaha cusub ee wasiirada
waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah qodobka koowaad doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansha bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay qodobka labaad maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guulaystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin ee walaalihii guulaystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijka elayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka masar
soomaaliya xidiirkaasa arrintaas lama laha saameyn kuma laha marka waxaa keliya jirta in labadaba ay madelkin u yahay soomaaliya masaxii taariikhi u yahay
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda jina ayaa isniintan maanta sheegtay in ay militarigeeda aanay iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ay booqato taiwan digniintii ugu dambeysay ay jina ka timid ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda zahoy lijian oo shir jaraa'id qabtay zahoy ayaa sheegay in maadaama pelosi ay tahay mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya maraykanka islamarkaana booqasho ay ku tagto taiwan oo jaynuhu uu sheegto in ay ka tirsan tahay ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyey arrimaha gudaha shiinaha pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowrahoo ka tirsan kongareeska ayaa maanta singabuur waxaa uga bilowday booqasho ay ku marayaan dalal dhowrahoo ka tirsan qaaradda eeshiya waxaana suurtagal ah inay booqato taiwan taiwan la fahanteeda ayaa war ay goordhow soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ciidamadeeda gelisay feejignaan dheeri ah oo markaasi daba socota digniinta jina uu dirayo iyo booqashada suurtagalka ah ee pelosi ay ku tegayso taiwan booqashadan suurtagalka ah ee pelosi oo weli uusan xaqiijin xafiiskeeda ayaa xiisad ku kicisay maamulka biden oo ka cabsi qaba in safarku uu ka gudbo khadka cas ee shiinaha shiixnadii ugu horreysay oo ah badarka ukrain ayaa ka ambabaxay dekedda odeesa ee dalkaasi isniintan maanta iyadoo la raacayo heshiis caalami ah oo ruushka lagula galay magaalada istanbul sida ay ku warantay wasaaradda difaaca turkiga markabka razoni wuxuu ka soo ambabaxay dekedda odeesa isaga oo ku wajahan dekedda tripoli ee waddanka lubnaan waxaana la filayaa inuu istanbul gaaro 2 August oo berita isaga oo socodkiisa horay usii wadan doona kadib marka lagu baaro oo lagu hubiyo istanbul sidaasi waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga turkiga wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka ukrain alexander kobrakov ayaa sheegay in markabku uu sido 26,000 oo tan oo badara wasaaradda difaaca turkiga ayaa intaasi ku dartay in shixnado kale ay xigi doonaan markabkan marka la eego marinada badda iyo tubta lagu heshiiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo dalkiisu uu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda yurub uu soo bandhigay isfaham qabyo ah oo u dhexeeya tehraan iyo washington kaasoo la xiriira wadaxaajoodka muddada bilaha taagan waxaan weli rajo ka qabnaa in geedi socodka wada hadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula. Naasir Kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu maanta Tehraan ku qabtay. Heshiiskii sanadkii 2015 u dhexeeyey Tehraan oo dhinaca iyo Washington, Paris, London, Berlin, Moscow iyo Beijing oo dhinaca kale ayaa suurtageliyey in cunaqabateynta laga qaado Jamhuuriyadda Islaamiga, iyada oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka, isla markaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya dhinaca nabadgelyada. Maraykanka ayaa keligii iska baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iiraan ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Tehraan ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiib ah uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. galab wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel walba dunida ka joogtaan, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. Xamse waxaa hore uga dhacay waqtigii baarlamaanka ayaana u kordhiyey oo 10 maalmood ugu daray. Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. Warbixin ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 cisho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda, maadaama ay horay uga dhammaatay 3 maalmood ee uu sharcigu siinayey. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansho bay keentay, oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed, in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo ugu yaraan 50% iyo wax lagu laisku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan isleeyahay waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay halkudhiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado, ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaas ayaa aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ايا اقوانيهانada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada la sameeyo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada
dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanka inay ka mid noqdaan golaha wasiirada sidii hore u dhici jirtayna inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka sadarteed labada qodob waxa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirigeliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jumfadiisa ka soo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas waxa kale oo iyadana dhiirigelin haysa si guud ahaan dawladahii la soo dhaafay inta badan waxay ka keenay jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dawladdu baarlamaanku ay buuq iyo mushina ka keenan golaha wasiirada dhanka kale maamul goboleedyadu awood iyo aragtii ku leeyihiin dawladda dhexe maxay yareed dalku waa dal federaal ah maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dawladda dhexe sadarteed waa suurtagal weyna tahay baade in laga aragti geliyo oo laga la tashado taasna waxa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dawladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in la soo dhiso
wada tashiyada ee magaalada Muqdisho ka wadaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ku tilmaameen inay yihiin talaabo muhiim ah oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan
ani waxa la taariintaasi waa arrin muhiim ah sababta uu sameynayaan kolba waa inay rabaan inay dhageystaan dadkaas aragtiyaashooda talooyinna ay ka qaataan ayagana ay ku biiriyaan ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso marka waxay la tahay talooyinku waa muhiim marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waa isaga liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhan yihiin iyo dabcan madaxweynuhu markaysa uu la tashanayo in dadkoo idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi markana somalilan xisbiga mucaaradka somalilan ee cuceed ayaa sheegay in ay sameyn doonaan bannaanbax nabadgelye ah kaasoo ka dhici doona gobollada kala duwan ee somalilan laakiin lama sheegin wakhtiga uu dhacayo dibadbaxu dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka maroodi jeex ayaa iyaguna ka hor yimid mudaaharaadkaasi oo ay sheegeen in aanan ogolaansho sharci ah loo haysan warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa magaalada hargeysa shir jaraa'ida uu ku qabtay waxa uu ku caddeeyey in xisbiyada mucaaridkaahi ay isu soo bax salmiye samayn doonaan kaasi oo ka dhici doona sida uu sheegay gobollada somalilan oo dhan guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ma uu sheegin wakhti cad ama taariikh bannaan bux uu dhacayo
ilaa waxaan ka baryay subxaana watacala ilaahay nabadda inoo adkeeyo waale waxa weeye waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiista waxa weeye sida ballantiin ahayd waatan ku heshiinayna kolba halka arrintu maraysa dalkeena xaaladiisa aan hadda idila wadaagno mudaaharaadka waa la dhigay xaq baanu leenay mudaaharaadka waa mudaaharaadka zalmigi sharcigaa noo sheegiya waa kan aniga dhigi jirnay kulmiy waa kii aan dhigi jirnay saraakiisha ilaahay soo taagtay leh ma sharci maaha ba sharcigaa noo diida noo sheeg bina ka hel sharcigi adna ku ogolaa annaga noo diidiya noo sheeg sharci annagu waa tan shirnay 13kii bisha ay joogeen labada guddoomiye 14 warqadood baan akhrinay oo sharci ah oo 4 kasoo shaqeeyaan loo yahay oo caddaynaya inaan door lagu gelin doorasho qaraar maxkamadeed ay u baahan tahay in sharci la sameeyo
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeex khadar baaruud oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada hargeysa qaarkood ayaa sheegay in wax mudaaharaadihii aanu ka dhacahayn oo sharci darra ah sida uu sheegay gobolka maroodi jeex
mudaaharaadan aan la soo marin wasaaradda arrimaha gudaha oon ogolaansho loo soo qaadan lama qaban karayo dadkeenna mudaaharaadada ma yaqaanaan dhibaato badan baa runtii ka dhacda marka mudaaharaad la samaynayo goob loogu talagalaba ayaa la sameeya loo xadidaa mudaaharaad cashwaaiyo iska furan ma jiro hadday soo dalbadaan oo ogolaansho la siiyo goob cayiman beerta xorriyadda la siin karaa goob kale oo loogu talagalaba la siin karaa runtii arrintaas markaa arrin la ogol yahay ma aha waxa weeye xayndaabka sharciga ayuunbaa runtii lagu soo noqonayo lagu wasbanaanaya hadii la hayo waxaana dawladdu ama dawladnimadu waxa dawladdu waxa ina quraajay leedahay talaabo kasta oo dhacda sirdoonka xuraanka idwal barruti aad baa xogaa lagu nahay arrimaha socdo dhan arrimaha badan runtii exaggeration badan lagu sameeyo boomburo lagu sameeyaa waa jiraa waxa hadii sheegayo inaan wax mudaharaad ah oo hargeysa ka dhacaya aanu jirin wax mudaharaad oo gobolka maradjeex ka dhacayaana aanu jirin
geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in mas'uuliyiinta xukuumaddu ay mar walba wada hadal ay ka go'an tahay inay arrimaha doorashooyinka ku dhameeyaan isagoo ka digay bannaanbax iyo in dhalinyarada iyo boolisku ay isku dhici karaan
insha Allah xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo suuragal ah oo lagaga baxayo mucaaradkana waxaan ugu baaqaynaa inay nala gartaan inta dhalinyarada iyo dumarka midna inaan la guubaabin inta iyada xukunka haysa iyo inta xukunka haysa mucaaradka ya war garoon isku kala soo saaraa dib musaaraca la ciyaarayo oo dadka kale ay rabshada ka dayno annaguna waa soo baxaynaa laakiin bilayska iyo dhalinyarada iyo waxayaan la istusin annagu taasaanu ka digaynaa
weli xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku kala aragti duwan doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada siyaasadda ee Soomaaliland iyadoo mowqifyada la kala joogaana weli uu yahay mid kala durugsan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Khadar waa mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Elayska VOA waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka Ilayska VOA oo todobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nile ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya todobaadkii hore hadal uu jeediyay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa hadal hayn xugan ka dhaxbuuray Soomaaliya madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhaxli karto talaabada ay sida kalida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Nile Al-Sisi oo shir jiraayid ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragtay ka qabaan arinta wabiga Nile hadalkii Al-Sisina waxa ka mid ahaa
kama tatarqna ila tatwarat milaf sad an-nahda al-Ethiopi wa tawafaqna hawla khaturat as-siyasat al-ahadiyya
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda biyo xireenka Ethiopia waxaan isku raacnay qatarta ka iman karta in siyaasad hal dhinac ah lagu maareeyo marka la fulinayo mashaariicda wabiyada caalamiga ah iyo sida laga marmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wada tashiga ee u dhexeeya dawladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dawladaha hela qulqulka biyaha wabiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa
hadalka madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Nile afyeenka madaxweynada Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka Ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dawladda Soomaaliya ee muranka biyaha Nile
ee walaalad wada maatan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay waxay daba socotay casuumaad rasmi ah oo ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattah Al-Sisi waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyay oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi ku saleysan amniga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa kuwa geeska afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nile ma jiraa wada hadalka
wabiga Nile waa mamar Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya arrintan kama wada hadal
dibbeyninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar waxaa bogiisa Twitter-ka ku faafiyay afhayeenka madaxtooyada warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyay kulankii madaxweynayaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bishii la soo dhaafay afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan la isoo xigtay madaxweynadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka waxayna isla garteen in si wada jira oo nabad lagu xaliyo
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wada hadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya
marka qaarkood waxay jecel yihiin inay maaragtay speculation iska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax badbadaan soomaaliya xiriirtaasa arrintaas lama laha saameyn kuma laha marka waxaa keliya jirta in labadaay madelsilayahay soomaaliya ma saxiib taariikhi yahay iyo waayahan dambe dalalka qaarkood ay barteen inay soomaaliya maadaama ay dareemeen in dowladnimadeedu dib u dhismayso weli aysan horay u taabagelin inay barasho gareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ila adeegsadaan dalal badan oo dunida ka jira etoobiya xiriir la leh deris la masar xiriir la leh xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin ambarashar saarin waxaa ka mida kenya waxaa ka mida dalal kaleeto badan oo afrikaan marka inaga maaragtay soomaalidu waxay yaadeen miskiin ba miskala fulale waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid wali inaga ina saaro reshar aynaanu baxna
waa garta wasiir dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan soomaaliya oo masar la hadashay ethoobiya oo soomaaliya saaxiib la ethoobiya maryar masar oo isku haysta biyo markay maqlaan dad badan baa waxa ku soo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadatay Soomaaliya khilaafkii ka dhexeeyay wadamada carabta sida Qatar iyo Turkiga Imaaraadka Saudi Arabia qaliijka iyo wadamada qaliijka iyo Turkiga marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal khilaaf ka dhexeeyo ama murano taagan oo waaweyn inay ku dhaxmilanto iyo inay banaanka ka istaagto dhexdhexaad ka ahaato keedan ugu jirtaa
su-aal fiican waxaadan ugu jirtaa in mar kasta waxaadan ku jirtaa haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasafto khilaafyada dalalka waxaa danta dalka ku jirtaa muddada fog iyo muddada dheyba in dhexdhexaad laga ahaado oo dalalka dhexeeya ka dishoonaado arrinta hadda aad tilmaantay oo khilaafkii khaliijka inaga uu noo saameeyey ma ahayn anoo zikar maadeeda ma ahayn inaan anagu rabna inaan dalal la safanno markay nimidi dhexdhexaad baan ka noqonaynaa oo ma qadar ka xiran ka xiran weyni midnimo inaan qadar ka xirro urbuudkeena urka hawadeena ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynaan inaynu qadar la tirsanin laakiin runtii markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa marka waaniga ku dhahayaa dooska aynu niilay meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerable nahay inaynu dulmigul nahay in dalalka kale aynu hungureeyaan oo jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah kulahooda siyaasadda arrimaha dibadda
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wada hadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga Niil ka yeesheen
arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la ysku ogeyn runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelis ah oo aan lagu talagelin una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaanad oranaysaa adna waxaan oranayaa sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamiltamaan run ahaantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay waxaad moodaa in arrintaas LCT inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka oo qol kale la hadlayay uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlay marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u geysan mayso laakiin waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saas oo kale la ysku xado waxaa laga yaabaa inay xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yareysaa suurtagala
واغرتي دد بدن او كهليا اود سياسيه يا مده دوله الصوماليه ما انت اي مريسو ايا قودوديا ان ان لا جوجين خلي صوماليا لو اركو اني دل خلف لا تهي اما دل كلا عدو لا تهي غير ها مركه تيمادو ودما ايغو حفيلتن كدخايو سيده ايتوبيا مصر او كلا ان مركه تفيرسا استراتيجيه عالميه سيده دل او كو استاي كرا بوزيشن كيسا isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo saaxib la wadaaya
muhiim weeye inuu dal kastaada ajende gaar u leeyahay adduunka ma jiro een dal wada saaxiiba laba dal oo labaduba calan isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa labadaba saaxiib baad la ahaanaysaa ee sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo marka arinta Soomaaliya hadda mesela marka fiirso arintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia Soomaaliya labadaba dana waaweyn ba kala dhaxeeya marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsan sababtoo ah danaha aan kala leenahay baa kala duwan waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges midna liin baad ka rabtaa midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa marka waa inaad saa u fahamsan tahay waadan marna isku khaldayn ma jirto dowlad adduunko dhan dowladaha dhan isku si u wada aragtaa ma jirto taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya arrinta niilko kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu sameeyo u tagin inuu ka hadlo laakiin min bay dantiisa ahayd oo rabay inuu halka marsado marka aniga sida igu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxamiltami lahayd iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaan maarta geopolitical ama siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa dal kastana dal kastaaba dantiisa u fiirsaday ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunka dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxaa waaye asagii qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay macnaa fursadoo ka dhex arkay laakiin ismalihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirteen arrintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan isleeyahay meesha annaka danta meeshaas nageysa ma ahayn wax wabiga Nile wax lamida wax ka weyn ahayd sida aan aan qabo waaye. Laakiin Sisi madam culays ay ku hayso arrinta oo dumpka oo yaani wabiga Nile culays ay ku hayso asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada wax u rabtay u dhiganay marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayaga wax u rabeen siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yaani siyaasadda arrimaha gudaha marka maadaama aan nahay dal urdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmay maadaama aan nahay siyaasadda arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo mid ku dhisan cadawga in la baabiyo ama la yareeyo oo cadaw dhan aan la sameynin saaxiibtinimo in la abuuro cilaaqaad yaani ee sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto marka arinta ah Soomaaliya yaani ma la jooga xilliga ay xulafa sameysana ma yaan waxaan qabaa inaan lagu milmin arinta muranka wabiga Nile yaani in Soomaaliya haddii dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho Ethiopia inay si goona ula macaamiso laakiin arinta ah in qof yaani in aan boos qaadano ama Masar xageeda aadno ama Ethiopia aadno xasla yahay waa yaani xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahayna cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka wabiga Niil, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaaba hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xageeda la aado oo go'aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yaani ama ku caawin karno waxaa waaye waxaan idhaahaan diplomatic leverage ama in qaab diblomaasi ahaan loo caawiyo masalan hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, Carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane, cudud military laguma caawin karo, dhaqaale laguma caawin karo, waxaaba kale hadda maanta lagu caawin karo maala, dhanka diblomaasiyadda ma shaqeyn.
Dow muxuu salka ku hayaa muranka biyaha wabiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya آذن عمر عبد الله oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasadka siyaasadda ee Djibouti
ay Ethiopia waxay ku saleeyeenaysaa in biyaha xirato inay tiraado de anigu de population ka inta la leeyahay madaraso ugu dhalan leh koronto wadanada kale ee Afrika ay ugu dhawna waanu si doofini markaas xaqna waanu leenahay oo de qaybtanka kuma jiraan 1999 ka tagay marka la qaybtay biyaha ee boqolkiiba 66 la siinayay masarida boqolkiiba 22 la siinayay Sudan qaybtanka kuma jirin marka wadana badan baa abaabulin oo madaragtay waxa heedeen biyaha isticmaala ay ku jiraan Ethiopia Kenya Uganda Tanzania Burundi ay ku jiraan iyas abaabuli oo qaatay qaraar 2019 sida madaxweynaha ee heedeeyay in Nnamdi uu fasaxay qaraarka uu fasaxay in laga dhisi karo biixan caynkaas oo kala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Itoobiya baalka may bilowday inay dhisto markaas arintahan arin wax weyn aad u cadagalisay Masar iyo Suudaan wadnaa ay isku raaci oo xiriirka 2019 diiday inay aqbalaan waxay isku raaci markaas ma heedeenay arintahan waa lagu yahay arin weyn aad u saameyn ugu leh wadanada madaxweynaha ee geeska Afrika marka hadaan eegno wadanada ay qosayso arintan ee horta ku yaala Afrikada waxa weeye in lagu noqdo xiriirka siinaya qaybta weyn Masar iyo Suudaan siinay in lagu noqdo ay wada rabaan taas waa aragtida guud ee leeyeen wadanada biyahan soo hortaga ee ku dhow ilaa 78 ku dhow
inkastoo aysan Soomaaliya ku jirin 17 wadan ee uu maro wabiga Nile haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba waxa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhexeeya Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti Sudan ta Koonfureed Eritrea iyo Uganda waa kan aadan Umar markale
wadanadan geeska Afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin wadanka waxay ku dhisan Ethiopia waxayna ka mid yihiin jamaacada Carabta gaar ahaan waxa ka hadlaya Sudan Djibouti iyo Soomaaliya Sudan dii arintii waa arin gaarabo Ethiopia ku dambnaato ma sanad dhinac ku hayso nabi xiranka laga dhisay Ethiopia dambaa ugu jeerto bii fatahiye saameeyay dugteeda ayay ka qabanayaan yar laakiin wal walba ka soo bilow biyo badan la qabtay bay isleedahay oo biyo laan ku dhacday marka waxa heeda Sudan waxay la badantaa waxay baartay marmarka qadude inkastay madaragtay dhinac u dhacday garan laaday laakiin hadana waxa baan ka dhigtaa dhinac masar buu badantaa marka loo yimaado Djibouti iyo Soomaaliya oo ay la boqdo jamaacada Carabta ka tirsano inay dadaraha Carabta ilaaliyaan ay la ilaaliyaan ay tahay dee gaar ahaan dhinaca Masar marka iyagii waxay ku qasbeen muhiim maxaa jar la yidhi Ethiopia idinka taxadaraan inay qaadaan qaraaro ama positionno ama mowqifyo khaarijiniye un waxay masxaridu rabaan
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wareysiyada falanqeeyayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya aan ka qaadnay ka hor inta aanay warqadan dambe ka soo bixin afyeenka madaxtooyada
biyaxireenka ayaa ah biyaqabatin weyn oo ay galayaan 47 bilyan mitir kubik oo biyaha wabiga Nile Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biyaxireenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sanado ah laakiin waxay Masar ka dhalisay arintaasi su'aasha ah sida biyaxireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha wabiga Nile gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo wabiga uu biyareeyo hammaankii qaramada midoobay ururka midowga Afrika midowga Yurub iyo ururo kale oo caalami ah ayaa dhammaan u soo jeediyay dalalka uu maro wabiga Nile gaar ahaan Ethiopia Sudan iyo Masar inay ka wada xaajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen laakiin dadaal badan oo lagu bixiyay ayaan wali wax guulo ah laga gaarin biyaxireenka ay dhisay Ethiopia ayaa hadii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwadda tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka ah dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxa ka mid ah Soomaaliya Uganda iyo xitaa dalka Masar intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Eliska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arrinta muranka biyaha wabiga Niil ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya haddii uu barnaamijka seego dhageystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waxaaga hadii aanu intaasi kaga nimaadno barnaamijka Ilayska VOA markana aanu aadno dhanka iyo magaalada Jowhar madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa xalay magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 81 xubnood magacaabistan ayaa imanaysa ku dhawaad 20 bilood oo ka soo wareegatay markii xilka madaxweynenimada loo doortay Cali Guudlaawe warbixin oo muurtan la xiriirta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guurlaawe ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 28 xubnood oo isugu jira 72 wasiir, 72 wasiir dowle iyo 72 wasiir ku-xigeenno. Magacaabida golahan wasiirada ayaa waxaa la sugayay muddo ku dhow 2 sano tan iyo markii madaxweyne Guurlaawe loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle dhamaadkii sanadkii 2020. Doorashadii Guurlaawe ilaa waqtigan waxaa Hirshabeelle ka shaqeynaya golihii wasiirada madaxweyne Waare inkastoo dhowr jeer isku shaandheer lagu sameeyay. Mid ka mid ah golihii wasiirada ee xalay uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Guurlaawe ayaa iska casilay xilkiisa. Haddaba tiro wasiiro intan la eg Hirshabeelle ma laga filayo inay yeelato? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya aqoonyahan Cabdicasiis Barqadle oo falanqeeya siyaasadda gobolka.
Runtii caqabadaha hadda ka jiro ee deegaanka marka loo fiiriyo abaaraha, marka loo fiiriyo colaadaha iyo bulshada deegaanka oo dee runtii muddo lasoo daala dhacay xagga maamul xumada, waxaa laysdhahayay oo laga naawilayay inuu dhiso golo wasiiro ah oo kooban oo tayo leh. Waxaan filaynaa ugu yaraan haddii uu xataa uu dadaalo inuu ugu yaraan 20 wasiir uu ka dhigo, wasiir duuliyaashan tirada badanna oo wasiirada laegnaa qadka laga saaro, oo yacni haddii laga marwaas 2 wasaarad ama 3 wasaarad oo ee ah in wasiir duuliyaal loo sameeyo. Taas marka waxay ka dhalatay caqabado aad u ballaaran oo hadda yacni waxa la dhahaa maamulka soo wajihi doono xagga dhaqaale iyo xag bulsho intaba.
Dad badan oo arrimaha Hirshabeelle oo darosa ayaa waxay qabaan in magacaabida golahan wasiirada uu culays dhaqaale ku keeni karo howlihii maamulka oo markii hore la daala dhacayay xildhibaano gaaraya 99 xildhibaan. Hadda wax caqabad ah ma lagala kulmi karaa magacaabida golahan wasiirada? Waa kan mar kale Cabdicasiis Barqadle.
Horta waxaa ka mid a kow dhaqaalaha. Marka loo firiyo maamulkan, maamulka ugu dambeeyey oo la aasaasu ahay, ila dhaqaalo oo hadda rasmiya ma laha. Marka laga reebo gaadiidleyda oo kala goosho gobollada canshuuro yar laga qaado, ila kale oo dekad ah ama yacni ila kale oo dhaqaale oo rasmiya ma laha. Sidaas awgeed horta dhaqaale ahaan yacni kuma habboona intaas oo wasiiro ah inay yacni waxa la yiraahdo oo madaxweynuhu magacaabo. Caqabada labaad, iyadoo wasiiradii badan yihiin, beelaha qaarkood ilaa hadda ma qanacsana.
Maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa hore u haystay culeysyo badan oo uu ka mid yahay amniga dhammaan magaalooyinka maamulka. Wadooyinka waxaa ka xiray kooxda Al-Shabaab, abaaro ayaa deegaanka kusoo noqnoqday, marna fatahaado, sicir barar iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo deegaanada intooda badan aan laga isticmaalin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
markana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo 28 xubnood ka kooban kadib 2 sano oo uu xafiiska joogay. Haddaba marka la eego muddada ay qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle, ma tahay xukuumaddii laga filayay madaxweynaha? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay runtii magacaabistii xalay lasoo magacaabay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo tiro ahaan aad u badan runtii marka la fiiriyo dhammaan dowlad goboleedyada kale, waa dareemi kartaa maamulkaas waa maamulkii ugu dambeeyey dowlad goboleedyada. Waxaan hore usoo aragnay wasiiradii hore ee shaqeynayay in badan oo ka mid a ay meediyaha iyagoo ka hadlaayo uu ka cabanaayo mushahar la-aan maamulkaas haysata. Haddana runtii tirada xildhibaanadu muxuu ahaa wasiiradu aada u badan 8 wax ka badan ah oo aysan qaarkood xataa ama dhammaantood aysan lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan, wasaarada xafiisi aysan lahayn ودريمي كرتا وحا مشكلة ده هدو أسي دير روحا إسلايا وإيو أما الدربة وحاكا إما طي عرشو بيالها قار أما سامقايب سيقوضة هدو ساكا وحا إيو إسعزلي متكم دا وزير الدولياشي محوها حالي لغور دباقي تاسو دو مركلي سوكي وحي كتر ديميسا يلا باس سانو أو أي قادة طي وحا لغا فلاي يوحي ما حالي لغور دباقي إني آدو كالديريهين حقيقة دي
يوسف قلن لي وزير ذا او مقا عابي مدحوينا هير شابيل مطهي وحي لغا فلاي مركا لا ايغو وقتيغا اي قادة طي يولي با تير ذا وزير ذا
marka hore seen abu kar adiga iyo dhamaan baahda VOA waa idin salaamay salaam kidib runtii xalay madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ku dhawaaqay kulahiisa wasiirada oo muddo 2 sano ah ay qaadatay seenway waxa la dhigi kara sababo jira badan oo wadanka qallaasihii ka dhacay doorashada heer federaal iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashada madaxweynaha waqtigaas oo cabashooyin badan bulshada dhexdeeda ay bulshada Hirshabeelle ka imaaday ayaa waxay sababtay in 2 sano ay qaadato waxaan islaahay muddadaas hadda madaxweynaha wuxuu ku jiray dib u heshiisiin iyo dhismihii maamulka heer federaal xilbanaadii kasoo gelayay maamul goboleedyada iyo xalinta guud ee wadanka maadaama madaxweynaha hadda uu jaanis u helay waxaan islaahay golaha wasiirada cusub oo ku dhawaaqay oo ka kooban 8 kooxood oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowliyaal waxaan islaahay waxay noqon doonaan kuwo oo ah Hirshabeelle bilow fiican
hadii aan dib kugu soo laabto Yuusuf Maxamuud wa dagaysanaysa Yuusuf Qalin waxa uu ku dooday inkastoo ay waqti qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle haddana inay tahay tallaabo wanaagsan marka la eego duruufaha adag ee guud ahaan ee wadanka ka jira adigana waxaad u aragtaa in muddadii la sugayay ee wasiirada la soo magacaabay inaanay isku dhigmin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf Qalin
maamul walba wadanka ka jira hadda ama dowlad goboleedyada qaatsatan marka ay dowlad goboleedkaas dhisaayo dib u heshiisiinay deegaanadooda ay ka qabtaan haddana ma qaataan muddo 2 sano ah dib u heshiisiin muddo 2 sano qaadato waa dareemi kartaa sidaas oo tahay haddana waxay qaadataba hiiraanka cadoonki ka socday waxaad u maleysaaba in aan si dhab ah looga mir dhalinin isbuucii hore waxa hadlay waa aragtay hoggaamiyihii muxuu ahaa kacdoonka dhalinyarada hiiraan general xuud oo weliba weli cabasho iyo consen ka qabo dhismaha maamulkaas marka maxaan ku fasiri karnaa haddii hoggaamiyihii dhammaay ee kacdoonkaas ee sameynayay ninkii odayga uu ahaayba uu saas u hadlayay weli waxaad u maleysaa jugjug meeshaada joog iyo muxuu ahaa dadkii hataa waxaa la rabay dadkii ugu yaraan dadkaas ka ag dhow in golaha loogu soo daro si ugu yaraan xasilooni siyaasadeed iyo mid amni loo dareemo waxay ahaataba maanta ma dhismihii golihii wasiirada waa la dhisay laakiin waxaa laga filan karaa ani waxaan isleeyahay uun wax aad u yar waaye sida aan isleeyahay
sida Yuusuf Maxamuud uu qabo qalinle ma isleedahay muddada dheer dhismaha xukuumadan la sugayay tirada iyo weliba tabashooyinka durbaba ka soo yeeray inay yihiin wixii la filayay wax ka duwan
seenabay horta sidaaba hadii la dhiso maamul hadii la dhiso cabasho waa kiima haysa madaxweynaha Hirshabeelle muddada 2 sano ah wuxuu xukuumadan oo dib ugu dhigayay khilaafaad badan oo wadanka hareeyay sababtoo ah khilaafka in la xaliyo ayuu waxay qaadatay muddo weyn maadaama hadda uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada waxaan islaahay madaxweynahana hadda uu soo jeestay wadankana oo xasilooni guud ee siyaasad ahaan oo xasilooni siyaasadeed oo gala wadanka waxaan islaahay golaha wasiirada tiradooda iyo tayadoodaba in wax weyn ay Hirshabeelle ka bedeli doonto
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud
waaruno maamul buurta jira muxuu ahaa culays arrimo bulsho iyo dib u heshiisiintii aad iskaga yar waa iska haystaan laakiin hadda marxaladda hadda uu ku soo beegmay markaad fiirisid wadanka iyo xaaladda amni iyo runtii arinta hadda ugu weynay jirtaa ay tahay arinta abaaraha markaad fiirisid iyo tirada hadda la keenay aad isku ma dhigmaa xaqiiqadeed وزير وزير دولي وزير كحية مركز كود دريات زديد تاني كوداس وحيقبهين وجديد إيو وحيقبهين حفيسية كشقيان وحيقبهين جنوين إيو مشاري وبهين أنت أصلا ما ملكاس كمج أمريكا حقيقة لقى هالله إن أول هذا وحي أعتب ما ملكاس ولا دسي وهذا لو بهين وحي تاعي إن لسيد لما يسترو ديبوشيشين تاس لسيد هنقاضه أو لسيد وضو si loo gaaro horumar bulshadaasi ay ku tahmiisay in badan waxa mar walba ama qof walba deegaankaas labadaas gobol degan uu ku tahmaayna waa uu maamulkaas iyo bulshadiisu oo maxuu aha wada jira
iyadoo xalay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada durbaba waxa soo baxay cabasho laga qabo dhismaha xukuumadan horeyna tabashooyin ba kaga jiray dhismaha maamulka Hirshabeelle halka maxaad u aragtaa qalinadaadigu soo koobay waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
waa sax horta mar walba to markii maamul la dhiso caqabad waa iimaaneen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaan xukuumadda oo hadda soo magacaababa waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwa oo Hirshabeelle danaheeda ka shaqeeya Hirshabeelle waxa ugu weyn ee heesto waa amni darada iyo khilaafaadka bulshada oo maamulkan bilaawgiisi hore markii koo la dhisaayba ay la koosatay marka caqabad masiida buu xawaa ugu dambeyn waa lagu guulkaara waxaan u rajaynayaa maamulka cusub ee hadda oo madaxweynaha ku dhawaaqay golaha wasiirada iyadoo oo fiirinayo hadba uu caqabad walba jirto in madaxweynaha uu xal u keeni doono xukuumad cusubna ay noqon doonto xukuumad wax ka qabata waxa ugu horeeyo arimaha abaaraha iyo amni darada oo Hirshabeelle aad ugu baahay marka waxa rajaynayaa igoo kaashanayo dawladda dhexe in golaha wasiirada cusub oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay ay noqon doonaan golaha wasiiro tayo leh oo Hirshabeelle samata bixiya wax isbeddel xoog leh ku keena sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha islaahay xukuumadda cusub oo kusoo xishtay waxa waaye maadaama ay xukuumaddu muddo badan oo dib u heshiisiin ku jiray inuu si bulshada oo u yareeyo khilaafaadkeeda oo xukuumadan uu ku keenay xukuumad midnimo ah oo khilaafaadka bulshada meenaha oo aad ugu soo taxadiray si uu u yareeyo wixii effect dambu aanba saameyn dambu bulshada ku imaalayd saas darteed waxaan islaahay madaxweynaha wuxuu aad iyo aad uu mahadsan yahay sida uu muddada labada sano oo dadaalka iyo juhdiga khaasatan waa ogtahay madaxweynaha maamulka kaliya ee xilwanaanta federaalka ka imaanay state-kiisa xor uu soo baxay inay Hirshabeelle yihiin waxaan rajaynayaa marka maadaama uu hadda Hirshabeelle u soo faro banaanaaday asagii xukuumadiisa in wax weyn ay ka bedeli doonaan insha Allah oo ugu horeeyaan amniga iyo midaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada
xubantii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
iyo maasantahay Zainab Abuukar Maxamed iyo doodii gaabneed markana aanu jaleecno dhinacii ciyaaraha waa xubintii ciyaaraha todobaadka waxaana nala socodsiinaya wariyaha Minnesota Maxamuud Masaxde
kuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah gabdhaha xulka qaranka Ingiriiska oo markii ugu horeysay ku guuleystay koobka qaramada Yurub iyo xiddigii ugu koobabka badnaa ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka oo geeriyooday markii horese gobolka Minnesota naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana oo ah naadi ay maamulaan tababarayaal Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysteen koobka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Minnesota oo ah koob ay ka qayb galaan kooxaha dhalinyarada ee gobolka Minnesota tababare Cabaas Maxamed oo ka mid ah macallimiinta kooxda ayaa iga waramay guulaha uu naadigoodu tartanka ciyaaraha gobolka ka soo hooyay, waxauna marka hore ka jawaabaya tirada kooxaha tartanka uga qayb galay iyo kaalimaha ay ka galeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Koobka gobolka waxaan uga qayb galnay saddex kooxood oo kala ah 12 jir, 14 jir iyo 15 jir. Waxaa ka horreeyay daratana aada u badan oo loosoo daratamo in state championka aad leeshid. Marka liigag fara badan oo la dheelo kala dugan ayaa kooxaha waxaa kasoo baxaan lambar 1 iyo lambar 2 ka galay liigagaas. Marka ilaahay mahadiis, kooxeena waxay ahaayeen liigaga waxay kusoo dhameysteen meelaha ay ka dhiilayeen kaalinta koowaad. sidaa ayaa noo suurta gelisay marka koowaad in aan ka qayb galno tartanka gobolka ama champion state chiefka. saddex kooxood aan ka qayb galnay, saddexdii kooxoodna waa ku guuleysanay alxamdulilah.
Waa tahay tababare Cabaas, kooxaha aad koobka kaga guuleysateen magaalooyinkee ayay ka kala yimaadeen?
Runtii waxaa kasoo qayb galeen magaalooyin aad u fara badan ama kooxa aad u fara badan. Gruub kastana waxay ahayn sida 12 jiraalka 16 kooxood, 14 jiraalkana 16 kooxood aan kasoo qayb galay, 15 jirkana waxaa kasoo qayb galay 16 kooxood. 16 kooxood waxa isku soo reebaba 12 jirka waxay isku soo hareen annaga iyo tiim ka yimid magaalada la dhaho Little Falls ayaanan kaga guuleysanay. 14 jiraalkana waxaa isku soo harinay annaga iyo magaala tiim ka yimid magaalada Alexandria annaga ayaan ilaahay nagu guuleeyay alxamdulilah. 15 jiraalkana annaga waxaa isku soo harinay Central Manasoro kiina annaga ayaa ilaahay nagu guuleeyay. saddexdeeni kooxdu waxay noqdeen champion.
Sidaan ognahay macalin Cabaasow, bishii July ee dhammaatay laba tartan oo kala duwan ayaad ka qayb gasheen oo weliba kuna guuleysateen, maxaa idiin suura geliyay inaad guulahaasi soo hoysaan?
alxamdulilah, guulahaas inaan gaarno marka koowaad ilaahay ayaa inoo suurta geliyay iyo dadaal aan lanimid kalaab ahaan waalidiinta iyo coachajka iyo ciyaartoyda intaba. Naadigeenna wuxuu ka ciyaaraa meelo fara badan oo kala dugan. marka caruurteena sanadko dhan waxay ciyaaraan tournamentyo kala dugan ama koob kala dugan. marka winter iyo summerba xilliga qaboobaha iyo kuleelahaba waxaan ka qayb galnaa daratana. marka taa ayaa isleeyahay way suurtagelisay, waa ciyaartooy meelo badan kasoo dheelay, khibradna u leh garoomaha. runtii ciyaarahan adagoo sidan oo kale tiimanka xulka markay isku yimaadaanna ka muujin karo ciyaar wanaag ama garoonada ka dhigi karo waxdarada hadda ay dhigeen oo kale maasha allah. guushana waa guul aad u weyn in aad saddex koox hal mar aad ku qaado koobkii iyo gobolkao dhan kooxiga soo wada qayb galo dhan anaga aan soo guuleysano. markaba hadda ilaahay baa iskale alxamdulilah.
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa tababaraha naadiga dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Mataanaha oo ii waramayay isagoo jooga magaalada Minneapolis, haatanna waddanka Ingiriiska. gabdhaha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ayaa tan iyo xalay waxay u dabaaldegayaan guushii weyneyd ee habeenkii xalay ahaa ay ka soo hoyeen koobka qaramada Yurub ee hablaha, kaasi oo ay 2-2 kaga adkaadeen xulka qaranka Jarmalka. xulka qaranka Ingiriiska oo goolka la hor yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa u dhalisay Elena Toon oo ah gabar u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United, laakiin waxaa isla qaybta dambe ee ciyaarta barbaraysay Lina Magul oo xulka qaranka Jarmalka u ciyaarta. laakiin 30 daqiiqo oo dheeriya markii lagu daray ciyaartana 10 daqiiqo oo keliya ka dhiman tahay, Chloe Kelly ayaa kubad ay soo tuftay golhayaha xulka qaranka ee Jarmalku, faradurtay waxa ayna ku hubsatay shabaqa. sidaasina Ingiriisku waxa ay ku guuleysteen 2-1, waana markii ugu horreysay xulka qaranka ee Jarmalka oo koobkan 8 mar ku guuleystay ciyaarta kama dambeysta laga adkaado. sidoo kalena waa markii ugu horreysay gabdhaha xulka qaranka ee Ingiriisku ay ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka qaramada Yurub badiyaan koobkana ay ku guuleystaan. haatanna haddii aan jeelo ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da waddanka Maraykanka, ciyaaryahan Bill Russell oo muddo 13 sano ah u ciyaaray naadiga Boston Celtics ayaa shalayto ku geeriyooday waddanka Maraykanka. Bill Russell waxa uu naadiga Boston Celtics u ciyaaray 13 sano, waxa uuna 11 sano oo ka mid a ku guuleystay koobka NBA-da ee Maraykanka. ciyaaryahankan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ciyaaryahankii ugu koobabka badnaa abid ee ka ciyaara ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. waxa uu geeriyooday isagoo 88 jir, waxaana xusid mudan xidigu inuu 5 mar noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. geerida Bill Russell ayaa waxaa ka tacsiyey dhammaanba ciyaartooyda kala duwan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka, kuwa haatan ciyaara iyo kuwii ka fariistayba. sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyay geerida Bill Russell waxaana yiri maanta waxaan weynay qof aad u weyn sida weyneed ee garoonka uga muuqday waxa aad uga weyn taariikhda uu reebay ciyaartoy ahaan iyo qof ahaanba Bill Russell ayaa ahliyeeyay ku hirtaan dadka madow ee Mareykanka kuwa ciyaara iyo kuwa aan ciyaarinba waagaa gudagistiyaal barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo goobayaa tan iyo kulan dambe waa mascaad dowida ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaa kaga nimaadno wararkii ciyaaraha toddobaadka markana dhinacii heesaha
yahay chaylo iyo roob soo iftiimay aduu kadi yahay chaylo iyo roob soo iftiimay wayna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa wayna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa kayse ku waatay abtaygana ku furfuray ayoo 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 rugada efbaday markayse ku waatay abtaygana ku furfuray ayoo ayoo rugada ayoo baday dalla kamayad bixay allah tiisa lagu socday nasiibkan la eegaya dalla kamayad bixay sidii golol karee ayaan ku aqmeeray anigu caawa dugtahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada yaa dugtahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada aniga baahiyo ma qabee adan ku gudamaysan lahayo ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kare oniyo baayo ma qabe adan ku gudamaysan lahayo ukhi ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kare ayoo 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 rugadan imbaday
hastaasi waxa ay gabagabo ahayd idaacaddii galabnimo oo laantaaf Soomaaliga ee VOA idin kaga imanaysay. Tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno, waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.